Ba, proiektu baten berri izango dugu jarraian, izan ere azala espazioa bultzaturik zirriborroak eta gero proiektuaren baitan loratze perimetroa fabula osatu du Katixa Agirre idazleak. Honen inguruan arituko gara datozen minutuetan eta horretarako ba, bi gonbidatu ditugu telefonaren bestaldean. Azala proiektutik Idoia Zabaleta, arratsaldeon Idoia.
Arratsaldeon.
Eta Katixa Agirre idazlea bera ere, arratsaldeon zuri ere Katixa.
Kaixo, ze moduz.
Bueno, aipatu dugu proiektu baten berri emango dugula eta lehenik eta behin ba testu inguruan jarriko dugu ere, ba bueno, kontu guzti hau izan ere aipatu dugu azalatik bultzatutako kontu bat dela eta ondorio iritzen baldin bazaizu Idoia zurekin hasiko gara testu inguruan jarriz, ba azala proiektua bera. Kontatuko zeniguke, ba bueno, zer den azala eta nundik datorren proiektu hau egiteko ideia?
Ba, azala, zorkuntza espazio bat da, kreazio espazio bat, gaudela hor la Sierra Erritxoan, Lapola Argantzu eta Pobez artean, oza, Arabaren oalderuntz, eta hortze ja da maika urte dara matzagu, eta, ba, bueno, duela bi urtetik ona daukago horrelako premia bat, ba, lurraldean bertan, egu gau hemen hori, zan bezala, la Arabako hegoaldean, nekazalde eremu batean gaude, eta nahi genuen, ba, hori, nolabait lurraldean gehiago kokatu, ez? Ba gaude artista munduan kokatua gaude eta nahi genuen berriz ere ba hori, gehiago lekutu lekuratu, ez? Eta hortikan dator ba zirriborroak eta gero estrenatu edo afalaratu berri den proiektu honen oinarria, ez?
Zirriborroak eta gero da orain ba bueno, estreinatu den edo proiektua, baina okerrezpanago Idoia azala 2008an jarri zenuten martxan, ez dakit orain arteko ibilbidea nolakoa izan den.
Bai, hori, lehen esan da 11 urte daramatzagu eta azala bati bat ba artisten ba egonalditarako espazioa da, aldi berean ere gaudenok taldean ba arte bizietatik, bai dantza, koreografia, bai bueno, baita de performance eta alde horretatik ane gatoz, hori dira nolabait gure ba bueno, bai oinarria, baina hemen ba artistak datoz, ba bai beraien lanak sortzeko, bai laborategiak egiteko, hor baita ere asko oso leku esperimentala da bat ipat topatzeko moduetan, ez? Nola topatzen garen bai mintegitan edo bai topaketetan bertan edo hainbat esperimentu egiten dugun artistak topa arazteko. Eta hori, 11 urte daramatzagu horretan.
Orain esandako azirriborroak eta gero proiektuaren estreinaldia Katixa Agirrek idatzetako fabula honen bitartez ere, baina jarriko dugu testu inguruan proiektu azken proiektu hau ere, izan ere, ba proiektu kurioso, interesgarri eta berritzailea dela ere esan dezakegu. Kontaiguzu Idoia, ba bueno, zertan datzan zirriborroak eta gero proiektuak berak?
Ba, zirriborrak eta gero lurralde zehaz batean, kasu honetan Araban, gaur egun ematen diren alternatiben inventarioa abia puntu hartuta, ba, idazle bat gonbidatzen dugu, kasu honetan Katixa Agirre, izan da, eta ba, hortikan idazleak berak, hortik inventario honetatik aukeratu egiten du alternatiba bat, eta nolabait proiektatzen du, idazten du horrelako fabula bat, eta proiektatzen du alternatiba horren bizimodua ba, etorkizunean. Eta hor, ba, bueno, alternatiba bezala, ba, esaten dugu nola badira, ez? Gaur egun gure ingurunean bai talde eta erakunde asko ari direnak bai modu individualea, bai modu kolektiboan, ba inguruneari erronken aurrean ba erantzunak ematen, ez? Bai ekologikoak, ekonomikoak, kulturalak eta nolabait erantzun horiek izendatzen ditugu ba alternatibak bezala, ez? Prototipoak bezala edo utopia gaur egun gertatzen ari den utopia zehatz batzuk bezala, ez? Horiek alternatibak dira.
Ba, utopia zehatz horiek eta alternatiba horiei dagokienean Katixa Agirrek erreka lehor aukeratu du loratze perimetroa fabula osatzeko. Katixa, zuri galetu nahiko nizuke orain, ba bueno, zergatik erabaki duzunez erreka lehor izatea protagonista eta erreka lehorren etorkizun hori proiektatzea fabulan?
Bai, bueno, neri zerrenda luze bat aurkeztu zidate, nolako katalogo bat, haiek lan handia egin dute azalakoek esan nahi dut, lan handia egin dute Arabako ba, utopia hoiek nolabait jasotzen, batzuk ziren handiak, beste batzuk txikiagoa, batzuk hasieran zeuden, beste batzuk ja urte batzutako ibilbidea zeukaten, eta utopia handi edo proiektu handi edo potentzial handi zeukan proiektuetako bat errekale hor zen, dudarik gabe. Ez, bere tamainagatik, Gasteizen daukan garrantziagatik. Eta gainera nik ondo ezagutzen dudan proiektua da, badira urte batzuk jarraitzen gara, badira urte batzuk bertaratu naizela, eta parteka ere joaten naiz, eta parte hartzen dut. Beraz, ja hasieratik baneukan horren gaineko ezagutzagat, eta hori beti dago ondo horri buruz idatzi behar baduzu, zeo zer jakitea, edo ja, familiarra izatea, abantaila da, eta horregatik aukeratu nuen.
Bide berriak irekitzen dituen proiektua ere badela, esan genezake, ez delako soikoa lehen esan bezala ere, ba, bueno, utopia hauei, alternatiba hauei, zehazki eta zuzenean begira jartzen diren onelako proiektuak, eta literatura mundutik kasu hontan. Ez dakizuk nola bizi izan duzun proiektu hau, Katixa, edo, bueno, ze garrantzi uste duzun dutela horrelako azala bezalako proiektuek?
Bai, bueno, ba, zira nire dudak nituen, batez ere alde literariotik eta azaldu nien nahi ere. Haiek eskatzen zidaten etorkizunari buruz pentsatzea, imaginatzea, fabulatzea, baina beti ere ba, hori utopiaren ikuspegitik, distopiaren ikuspegitik baino. Eta ohituago gaude distopiara, ez da, mundu apokaliptikoetara, eta hemendiko gehi urtera dena egongo dela okerrago. Eta kontrara pentsatzea, ikuspuntu literariotik ere narratibotik zaila da. Zer, normalean historioetan kontatzen dira gatazkak, ez da? Agian gero konponduko dira, baina behintzat drama behar da. Oztopoak behar dira, arazoak behar dira. Eta askoz errezago da idaztea gaizki doan gauza bati buruz, ondo doan gauza bati buruz baino, ez da? Orduan, alde horretatik horrela, bueno, hasieran ere errezeloa izan nuen, baina, bueno, lortu nuen uste dut buelta ematea, edo denetarik nahaztea, uste dut ere ez dela guztiz utopikoan, nire ikuina, kontradikzioak ere azaltzen direla, tentsioak ere azaltzen direla, eta, bueno, horrela egin nuen, ez? Eta, bueno, ba, deskubritu dut hor, badagoela, ba, potentzial handi bat, ez? Etorkizunari buruz pentsatu, baina beste klabe batean, ez? Txipa aldatuz, eta, bueno, potentzial hori ikusten dudala, ez? Bakarrik itzatuaren esparruan, baizik eta orokorrean, gizartearekiko gure harremanean ere, eta etorkizunarekiko gure harremanean ere, ze, bueno, azken finean etorkizunean gertatuko dena inork ezin du jakin, eta orduan hobe zergatik ez dugu pentsatzen gauzek hobera egingo dutela, ez? Edo gauzek badutela hobera egiteko potentziala. Askoz, iraultzaileagoa iruditzen zait pentsatzea hori, gauzak ondo joan daitezkela, eta bideo horiek imaginatzea kontrakoa egitea baino, ez? Betiko pesimismo hori baino.
Errekale horre auzoaren etorkizunari begira jarritako loratze perimetroa da esan dugun bezala lehenengo fabula hau, Katixa Agirrek idatzitakoa, baina idazketa prozesuari begira ere jarri nahiko nuke, izan ere oker espaldimanago idazleek modu autonomoan egingo dituzte lan hauek guztiak, baina denak forma antzeko batean edo modus operandi antzerako batean, ez da idoia?
Bueno, bai, prozedura antzerako izango da, guazen ikustera, egin loratze perimetroa da lehendabiziko alea, nahi dugu egin bilduma bat, eta beraz prototipoa ere, eta orduan orte ere daude nolabait probatzen, gauza probatzen, baina, bai, nolabait prozedura antzerako izango da, esan genezate, hori nolabait inventario hau eskainiko diogu idazleari, inventario hau ere badago aldatzen edo azten dihoa, izatez orain ere beste hainbat alternatiba eta iniziatiba sartu ditugu ja da. Eta, ezkeniko diogu idazle bati, egiten dugu topaketa bat, bai egituraren aukeratutako alternatiba idazlea eta baita ere alternatibaren inguruan dauden pertsonen eta azalaren inguruan dauden pertsonen arteko bat topaketa bat, egiten dugu horrelako joku bat, eta joku hori izatez da, nola baita elikatzea, ba, elkarrekin elikatzea, ba, etorkizunerako irudimena hori, irudimen basati hori, nola baite, horrelako joku bat egiten dugu, eta hortikan aurrera, claro, bai, lana, bai, idazlearen esku dago, hortikan bai badauka autonomia, guk horrelako hasierako aia puntu batzuk ematen ditugu, baina erabat gu ere sortzaileak gara, eta badakigu nolakoaren sortzearen bidea. Hor gaude beti nolabait ba, laguntza behar baldin badu, edo dena den, eta baita ere feedback edo nolabait euskera, nolabait gero, ba, esan zer ditutu zaigun, eta esan ez, baina lana, eta lana dela egitea fabula hori, eta fabula horrek izatea behar izan duen tentzioa, kontraesanak aldorretik anuz edukatiza lan ederra egin duela, ez? Benetan bere irazitako ipuña, ipuintzoa da dauzka argi eta itzal asko dauzka, ez? Eta hori, ba, kontrezetasun hori, ba, nola baita ere erantzuna gaten dio nahi dugun proiektu honek daukan bigarren helburuari, ez? Lehendabiziko helburua da alternatiba hauei ikusgarritasuna ematea, baina bigarrena da ere, ba, alternatiba hauei ere nolabait bere burua pentsarazteko, ba, baita distantzia ematea, ez? Horrelako erreflexionatu erreflexioa eragitea ere, ez? Nolabait, baita ere, ez bakarrik alternatiba baita ere ingurunan gauden hori, ez? Eta, ba, bueno, alderretikan ikusten dut lorazio perimetroak hori lortzen duela, erantzunak atera beharrean galdera hobeagoak eskaintzen ditu. Eta ez dakit liatu naiz, baina bai, prozedura berdina izango da momentuz, baina gero, claro, hor barruan gerta daitekena, eta nolakoa izan daiteken fabularen tonoa edo ikuspuntua, ba, hori guazen ikustera, zeinik daki, tokizuna da.
Oraingoz, irakurgai daukaguna, Katixa Agirrerena, ez bakarrik irakurgai, Katixa, izan ere, ba, bueno, loratze perimetroa irakurriz gozatzeaz gain, entzunez ere, gozatu dezakegu, zeure hitzek eta zeurea hotsa eman baitiozu, ba, bueno, fabulari berari ere, ez da?
bai, ala da. Hori ere nire lehenengo aldia izan da, hori egiten, alegia lokuzio lan hori ere niretzako lan berri bat izan da. Ez da bat ere erraza izan, esan behar dut. Ematen du erraza dela mikrofono baten aurrean irakurtzea, baina ez da ala, zuk jakingo duzun bezala. Eta banatzen da, ba, podcast moduan, banatzen da tarteka, atalka, banatzen da ere ipuina, bai? Eta, bueno, jende asko esan dit, nik uste nuena baino gehiago esan dit, nahiago dutela horrela. Jartzen dutela igual gidatzen duten bitartean, edo lanean daudela etxean jartzen dute, eta bai, gustoko dutela horrelako. Nik nauk ez dut esperientzia hori eduki, ez dut inoiz audiobook horiek erabili, baina badago horretarako ere badago jendea irekita dagoena, eta beste bide politua da ipuinentzako.
Beraz, bi formatutan lortu daiteke, orain entzuleen barruko harra ere esnatuko zen, Katixa, ez dakit non dauden eskuragarri, ba, bai fabula fisikoan eta baita ere audioak?
Ba, oker ez banago, lortu daiteke dena web horriaren bitartez, borradoresdelfuturo.net, uste dudala, idoiak zuzenduko deitez badala, bertan jitsi daiteke audio guztia, edo apuntatu zaitezke, bai Telegram kanal batean, edo WhatsApp kanal batean, atalka ipuina jasotzeko. Guztia, bueno, informazio guztia web horri horretan dago.
Ba, esan dako, informazio guztia web horrian bertan, fabula eskuragarri ere web horrian bertan, eta entzulek gehiago ezin badute itxaron bertan begiratu dezatela, baina aurreratuko dugu orain ere, ba, hemen zebrabidean, astelehenero, kapitulu bat entzuteko aukera ere izango dutela entzulek loratze perimetroarena. Beraz, hortxe ere aukera irekita utziko dugu entzulek gozatu dezaten Katixa Agirreren lan honetaz. Ez dakite, amaitu horretik, Idoia, Katixa, beste zer aipatu nahiko zenuketen, edo gonbidapenik luzatu, ba, zuei utziko dizuet azken hitza.
Bueno, nire aldetik eskerrak ematea, bai azalari, nire okera hau luzatzeagatik. Hasieran bizkat misteriotsua zen proiektua, baina orain ikusten diot bere argitasun guztia, eta, bueno, eta beretan ohorea izan da, benetan parte hartzea, haiek ezagutzea, eta baita ere errekale horreko jendeari, gurekin saioan, azalako saioan parte hartu zutenei, pues azkenean beraiei ere ideia asko lapurtu dizkielako, eta haiek eskusta balki bat eman dizkidaten.
Ba, Katixaren mezorrekin amaituko dugu, Idoia, ez dakizuk beste zer esateko badaukasun?
Ba, ezkertzea ere, ezkerrak ezkerra bai, ezkerra bai, ezkertzea Katixa erabat, egin duen lanagatik, eta ezkertzea errekalear gu oso, errekalear baita ere hori bere eskuzabaltasunagatik, eta gu oso konten gaude, baita ere oso gauza berria da, guretzat, azala moduan, eta, ba, bueno, guretzat hori lehendabiziko zenbakia, lehen zeroa, uizatzea, ba, Katixa Agirre eta errekalear, ez dakit, ba, paregabea da, oza, ez nobea, ez? Baita ere esan nahi nuen hori, liburuzka bat dagoela, oso polita,
bai.
Nolaz, dagoela hainbat tabernetan, izate ze horrela iragartzen dugu, Arabako taberna hoberenetan, dago liburua, hartu daitekela horre debalde, eta gero, klaro, prozesuan beste hainbat jende parte hartu du ere, ditu izen guztiak izango, baina, bueno, claro, guzti lantalde handia gara, beraz, eskerrak guztioi. Eta, de gehiago zuei ere, astelenero, bueno, esan berri duzune,
bai.
Astelenero gauza hau, polita.
Ba, esker mezu hoiekin amaituko dugu elkarrizketa hau, Katixa Agirre eta Idoia Zabaleta, eskerrik asko, ba, bueno, proiektu hau eta zuen lanak ere gurekin Zebrabidean ba, konpartitzeagatik, esandakoa astelenero, datorren astelenetik aurrera entzungai izango dugula Zebrabidean ere, loratze perimetroaren kapituluak, beraz, esandakoa, gure aldetik eskerrak ematea eta hurrengo arte.
Mila esker, zuei.
Mila esker, bai.
Hurrengo arte, agur.
Agur.
Agur.